Teď bychom si řekli něco z Bible. Respektive mám na mysli jeden takový oddíl, na který jsem neslyšel moc kázání. Jmenuje se to Juda a Támar. A nedávno si Petra půjčila nějakou takovou knížku. Byla to dokonce tahle knížka, jsem si vzal na ukázku. Nějakým způsobem jsem ji tam našel na stole. A tak v rychlosti jsem ji tak nějak přeskákal, nebo myslím si, že ji přeskáču, pak jsem si některý pasáže musel číst víc. A zjistil jsem, že to je zajímavá knížka a musel jsem si najít ten oddíl v Bibli. Musel jsem si najít tu 38. kapitolu 1. Mojžíšovi. A my si to teď taky najdeme, 1. Mojžíšova 38. kapitola. Je to takový zajímavý oddíl, který je vsazený do příběhu o Josefovi. Najednou je tam příběh o Josefovi, který normálně jde, a najednou je tam vsazená tahle kapitola, která tam jakoby je úplně vklíněná, jakoby tam nemá co dělat. Končí to vlastně ten 37. kapitola, jak bratři prodají Josefa do Egypta, do otroctví. Pak je najednou oddíl Juda a Támar. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kenanského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Érovi svému prvorozenému manželku jménem Támar. Judův prvorozený Ér však byl v očích hospodinových zlý, a proto jej hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi: vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratrovi o potomstvo. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu, proto kdykoliv vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. Tehdy řekl Juda své snaše Támaře: usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šéla. Říkal si však, jen aby se také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní. Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulámským přítelem Chýrou za střihači svých ovcí do Tymny. Oznámili Támaře: tvůj tchán putuje do Tymny ke střiži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Enajímu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šélovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji Juda uviděl, považovali za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl: dovol prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se: co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil: pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla: ale dáš mi zástavu, než je pošleš? Otázal se: co ti mám dát jako zástavu? Odvětila: své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotnila. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Juda pak poslal kůzle po svém adulámském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vyptával se mužů toho místa. Kde je ta kněžka, která byla v Enajímu u cesty? Odpověděli, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se k Judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové tohoto místa pravili, žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá, jen když nebudeme v opovržení. Vždyť jsem to kůzle poslal, ale ty jsi ji nenašel. Asi po 3 měsících bylo Judovi oznámeno. Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci. A dodala, pohleď jen pozorně, čí jsou to věci. Pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já, nedal jsem mi svému synu Šélovi. A už k ní nikdy nevešel. Nastala chvíle jejího porodu a hle, v jejím životě byla dvojčata. Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ní rychle přivázala karmínovou nitku a řekla, toto vyjde první. Ono však stáhlo ruku zpět a hle, vyšel jeho bratr. Řekla, jakou trhlinou se prodral a pojmenovala ho Perez. To je trhlina. V tom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínovou nitku a toho pojmenovala Zerach, to je rozbřesk. A pak pokračuje klasický příběh o Josefovi, Josef v Egyptě a dál a dál a dál. A tenhle oddíl, jakoby, co tam má co dělat? Má nám ten oddíl něco říct? Není tak trochu starodávný těmi právy, co se tam vyskytují? Počítá vůbec se situacemi dneška. Když se podíváme na ten dnešní příběh, tak vidíme nejen zajímavý příběh, ale taky velmi komplikovanou lidskou situaci, která je zajímavý sledovat, jak se s tím ty dotyční poradí. Vidíme strápenou ženu, která přišla o manžela, ženu, která hledá Boha a nemůže najít pokoj. Vidíme ženu Támar, která hledá zastánce a nemůže ho najít. Nejdřív je pasivní obětí a nakonec jedná ve víře a nakonec dojde i požehnání. Její jednání se lidskýma očima, nebo aspoň mýma očima, zdá velmi podivné. Bylo to zvláštní, ale bylo to pak nakonec to jediné, co otřáslo spravedlivým nebo takovým samospravedlivým Judou. A Judu to navrátilo zpět Boží tváři. Vidíme postavy, které jednají až moc lidsky a ta kniha je naplněna, ta kapitola je naplněna hříšnými lidmi, jako jsme i my. Když se podíváme na tu 38. kapitolu, tak nám to nějak nehraje, co to tady dělá. A já si vzpomínám, že jsem marně si vzpomínám, jestli jsem na to slyšel nějaký kázání. Možná jenom na nějaký výňatek. Druhý díl Genesis je přece vyprávěním o Josefovi a v té předešlé kapitole bratři žárlí na Josefa a ten je prodán do Egypta a najednou se tady dovídáme něco úplně jiného. Je zde najednou příběh o Judovi. Co ten příběh má společného s tím dalším vývojem? Když v další kapitole pokračuje ten příběh o Josefovi, tak ten příběh o Josefi končí dobře, synové Jákoba se usmíří a otec Jákob se setká se svým domnělým mrtvým synem Josefem. Ale ten příběh právě, tahle událost měla co dočinění s Judou, který sehrál pozdější důležitou roli i v tom Josefově příběhu. Juda se tady v tomto příběhu změnil. Změnil se od základu. Juda je syn Jákoba, vlastně třetího praotce v Izraeli. A z tvrdého člověka se stává nakonec laskavý bratr. Bratr, který rozumí trápení svého otce. Ten příběh může být aktuální i pro nás. Benjamin, to byl jeho nejmladší bratr a nejmladší syn Jákoba, má odejít do Egypta a Juda se přimlouvá, aby šel místo Benjamina. Sám nabízí svůj život. To je potom, po téhle změně toho Judy. Nakonec i Jákob prošel velkou proměnou. Vždyť Jákob se z úskočného Jákoba stal otcem 12 pokolení Izraele. Jeho jméno už nebylo Jákob, ale Izrael. Může nám to říct, že vlastně i v našem životě je možná změna a že není definitivní, co se s námi stalo, nebo jaký jsme, ale můžeme se změnit. Když se podíváme na ten příběh, tak vidíme, že Juda se oženil a měl 3 syny. Stojí za povšimnutí, že si vzal kenanskou ženu. V tom 1. až 11. verši je tady zmíněn, jak si vzal tu kenanskou ženu. Vlastně odešel vlastně za tím adulámským přítelem Chýrou, vlastně se odpojil se od svého lidu. Židé se neměli spojovat s ostatními národy, aby neznečistili svou víru a mohli být dobrým svědectvím ostatním. Na Judových synech vidíme, že Bůh jeho manželství nežehnal. Juda se v podstatě odpojil od toho božího lidu. Dnes bychom možná řekli, že odešel ze sboru, že se ztratil. Prvním tím synem, který ho měl, byl Er. V hebrejštině jeho jméno znamená, má stejný základ jako slovo zlo. Také se dočítáme, že zemřel, protože činil, co je zlé v Hospodinových očích. Nevíme sice, co to bylo, co mohl dělat tak špatného, že ho Bůh nechal zemřít, ale muselo to být asi něco závažného. Možná byl svou ženu a možná se třeba choval i bezohledně vůči lidem kolem sebe. Ta kniha Támar, kterou jsem četl, se tím dost zabývá a snaží se mezi řádky v Bibli najít, co asi mohl dělat. A vychází z toho, že otec Juda si synů vlastně moc nevšímal a tak z nich vyrostli pěkně sobecký zpratci. Pravděpodobně. Pak se dostáváme k druhému synovi Onanovi. Onan, to jméno je zvláštní. Podle něho vzniklo tak trochu neprávem slovo onanovat, což znamená sebeukájet se. Ale Onan byl především potrestán za to, že odmítl splodit potomka svému zemřelému bratrovi. A se ptáte, proč měl splodit potomka svému zemřelému bratrovi. Stojí za to se vrátit do tehdejší doby, před 3,5 tisíci lety, co to bylo za zákony. Ženy v tehdejší společnosti neměly moc dobrý postavení. V podstatě na tom byly hodně závislí na muži. Hlavní smysl existence žen bylo plození dětí, a hlavně splození mužského potomka, dědice. To bylo něco, od čeho se vycházelo. Ono to nebylo i tehdy. Když se podíváme do historie naší země už ve středověku, tak prostě to byla prvořadá událost. Mít potomka mužského rodu. Od toho se všechno odvíjelo. Existoval zákon, kterému se říká levirátní manželství a ten měl za úkol zachovat kontinuitu zemřelých mužů a ochránit jejich manželky. Tenhle zákon vyjadřoval, že svobodný bratr toho zesnulého bratra, když nějaký bratr umřel, tak jeho svobodný bratr měl za povinnost si vzít jeho manželku a splodit potomka. Jinak by se vystavil veřejnému pohanění. Takže pro Onana to nebyla otázka volby, ale de facto povinnost, aby si vzal Támar a měl s ní dítě a ten prvorozený syn by tak měl pokračovatele, ten zemřelý prvorozený syn by tak měl pokračovatele rodu. Když se na ten příběh podíváme, tak je ale zajímavý, že spát s ní chtěl, ale potomka s ní mít nechtěl. To už je dost podobné dnešní době. Sex ano, ale závazek ne. Je to skoro i bestseller dnešní doby. To je docela podobné. Muži často střídají partnerky kvůli sexu třeba, ale aby s nimi měli děti a manželství, to už vůbec ne. V Onanově případě se jedná o sobectví a neochotu udělat něco dobrého pro Támar a zesnulého bratra. Nevíme samozřejmě, jaký spolu měli vztah mezi sebou. Ten podle toho zákona, co tehdy platil, tak on se mohl toho zříct, toho práva, ale bylo na něj pohlíženo, jako kdyby snad zabil syna svého zemřelého bratra. Tomu domu se pak říkalo dům bosého, když to odmítl ten následný bratr. Ale my nevíme, jaký spolu měli vztah, ale z textu si můžeme dovolit, že Onan byl materialista, Támar se mu líbila, ale nechtěl, aby měl potomka jeho zemřelý bratr. A chtěl dědit majetek po svém bratru, i kdyby chtěl vlastně dědit ten majetek, který by jinak dědil ten syn, který by patřil tomu zesnulému bratrovi. Pravděpodobně byl lakomý. Támar tedy měla takového muže, který s ní takhle jednal, jakoby s kusem hadru. Nebyla to otázka její volby, ale bylo to dáno zvykovým právem. Onan s ní jednal jako z věcí a Támar postupně ztrácela jakoukoliv důstojnost, jakoukoliv šanci a zajímalo by mě, jak se asi musela cítit. Myslím, že byla ponížená a zneužitá. Její muži ji považovali za věc, jak první, tak druhý. A hlavní úloha, tehdejší úloha jí byla odepřena. A jak vidíme v případě Éra i v případě druhého syna, oba zemřeli. Támar byla opět bez šance a opět bez muže. Nevíme, jaké měla pocity, ale nebyly moc dobré. V příběhu dál dochází ke zlomu. Otec Juda, nebo Judova manželka, umírá. Juda dostává strach. Ještě aby mu tak, to znamená, že už nemůže mít další děti, nebo vlastně mu zemřela manželka. Teď jeho jediný syn, který je ten třetí, ten Šela, podle toho práva jí musí dát tomu té Támar, zaslíbil svého posledního syna Támar a dva předchozí synové již zemřeli a bojí se, že nebude mít dědice, co kdyby náhodou taky umřel. Juda byl hodně bohatý a vlivný a bylo pro něho důležité, aby syna měl a měl dědice a chtěl, aby se jeho syn dobře oženil. Támar byla jasná volba, mělo to tak být, ale trochu se zdráhal. Ještě je dobré říct, že to bylo před těma 3,5 tisíci lety. Bylo to vlastně někde, hledal jsem tam místa, ale bylo to někde asi na jihu Izraele, co jsem tak dohledal. A žena sama bez muže nemohla obstát. Dokud nebyla žena dospělá, byla pod ochranou svého otce a žila v jeho domě. Když se prohdala, dostala se do domu svého manžela. A když ten zemřel, tak se buď vrátila do domu svých rodičů, anebo se o ní musel postarat jiný příbuzný z manželovy rodiny. Tamar byla v nejisté situaci a bojovala o holé přežití. Nakonec je to podobný příběh, i jako jsme zaznamenáváme v Bibli v knize Rút. A nakonec i příběh Rút je generačním pokračováním našeho dnešního příběhu. Ale vraťme se, co se tam dělo dál. Čteme, že byla vlastně nějaká slavnost stříhání ovcí, velká událost, střiž ovcí, všichni slavili a asi možná i byli, protože to byl svátek hojnosti. Možná si Juda přihnul víc, než bylo zdrávo, protože již dlouhou dobu neměl ženu, byl váben svou sexuální žádostivostí. Tamar již léta marně čekala na slíbeného třetího syna, ale viděla, že ji Juda jen planě slibuje a že ji vodí za nos. Rozhodla se něco udělat. Nebylo to jednoduché a nebylo to rozhodování asi bylo dost o tom, jestli být či nebýt. Nebylo to rozhodování o tom, že si zpříjemní nějakou dlouhou chvíli čekání, že si vyhodí trochu z kopítka, ale bylo to rozhodování o jejím bytí a nebytí. Tamar byla kananská žena, dobře znala místních poměrů a místních tradic. Dobře věděla, že když se převlékne za prostitutku, že jí pak může Juda požádat o sex. Věděla, kudy pravděpodobně v dobré náladě půjde Juda do města a počkala si na něho. Nic netušící Juda podlehl a Tamar požádal. Samozřejmě netušil, že jde o jeho příbuznou, že jde o jeho snachu. To vůbec nevěděl, protože čteme, že měla závoj. Vidíme na téhle situaci dost velký zoufalství, které Tamar provázelo. Zároveň i velikou odvahu a rozhodnost nenechat věci sami sebou. Tolik let snášela příkoří a ponižování a bylo s ní zacházeno jako s věcí a nyní nastal její čas. O co jí šlo? Jejím úkolem bylo splodit Judovi potomka a to se mělo stát skrze jeho syny. Ale první dva s ní zacházeli jako s kusem hadru a třetího by se od Judy nedočkala. Když viděla, že to nepůjde, vyřešila situaci jinak. Tamar totiž usilovala o naplnění Boží vůle. Navíc vidíme, že pro ní, v tom příběhu to vidíme, že to pro ní dobře dopadlo, na rozdíl od Éra a Onana. Na rozdíl od nich nezemřela. To nám ale nemá dát příklad k následování. Autor neříká, že je správné být prostitutkou nebo že je správné cizoložství, v žádném případě. Ale příběh ukazuje to zoufalství trpící ženy a tu touhu po spravedlnosti a naplnění jejího úkolu, který byl dán od Boha. Bůh se k Tamar milostivě přiznal a z jejího trápení vysvobodil. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Tamar provedla takový jakoby obchodní čin. Juda jí musel slíbit odměnu a slíbil jí kůzle. Ale protože ho neměl zrovna sebou, tak jí musel dát nějakou zástavu. A to byla příležitost pro Tamar. Juda ku podivu souhlasil, nechal u ní ty symboly své autority, což byla tahůl, nějaká vyřezávaná, s nějakým prostě, která patřila jenom jemu. Možná, že už ji dostal od Jákoba. A svůj pečetní prsten se symboly jeho rodiny. Příběh je tady lakonicky stručný. Pak již následuje akce, Juda se vyspí s Tamar, Tamar otěhotní a každý si jde po svých. alespoň to tak vypadá. Ale po Támaře se najednou zlehla zem. Nikdo ji nemohl najít, když chtěl vrátit to kůzle, když jí chtěl dát to kůzle. Je zřejmé, že chtěl situaci udržet v tajnosti. Příběh nám hezky ukazuje nervozitu člověka, který dělá to, co by asi dělat neměl, a jeho snahu vše utajit. Ale hříchy člověka se často utajit nedají. Stejně jako v případě Davidově selhání to utajit nešlo, ani v tomhle případě se styk mezi Judou a Tamar neutajil. Následuje poslední scéna příběhu asi o nějaký 3-4, nevím, měsíce později, kdy už je na Tamar vidět, že je těhotná. A protože byla zaslíbena tomu třetímu Judovu synovi, to bylo neodiskutovatelné právo a neodiskutovatelný zákon, ale nebyla mu ještě dána za manželku, je zřejmé, že musela spáchat smilstvo. A v té době byl předmanželský sex, hlavně ze strany žen, považován za kriminální čin hodný smrti. A dotyčná žena měla být ukamenována. Možná se to najednou Judovi hodilo. Konečně se zbaví té snachy, která mu nějakým způsobem, díky který třeba si říkal, mi umřeli dva synové. V tom případě, když šlo o tohle porušení zákona, měla být Tamar ukamenována. A všimněme si, že Juda jednal extrémně tvrdě a extrémně přísně. Ne, že ji jen chtěl ukamenovat, ale chtěl ji dokonce upálit. Byl ještě přísnější, než to, co vyžadoval zákon. Nařídil upálení. Chápu, že v tom asi nevidíme moc rozdíl, ale přijde to kruté. Přesto ale vidíme tvrdého, bohatého člověka, který by nechal chladně usmrtit vlastní příbuznou. Podobně chladně jednal, když mu zemřeli oba jeho synové, podobně chladně nechal svého bratra prodat do otroctví. Jákob se asi musel zajímat, musel plakat pro Josefa. Juda byl u toho a moc ho to nevzrušovalo. Zajímavé je, že Tamar řekla, jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci, až Judovi. A pravděpodobně si nechala celou tu dobu nechat plivat na hlavu od celé své rodiny. Nerozkřikovala, to je Juda, to je Juda. Až Judovi řekla, pohleď na tyto věci. Juda měl dohlédnout na Tamařinu smrt, a teď viděl, že je průšvih. Ten muž byl totiž on. On to byl, kdo se s Tamarou vyspal a porušil zákon. Co je ale důležité, že Juda správně zareagoval a učinil pokání a nesnažil se situaci nějakým způsobem zamíst pod koberec, ututlat. Tamar díky tomu už nebyla v ohrožení života. Z pozdějšího vývoje vidíme, že byla zajištěna a došlo k naplnění jejího úkolu. Když to nešlo skrze syny, přišlo to přímější cestou. V příběhu čteme, že Juda už nikdy potom s Tamar nespal, čímž nám příběh dává signál, že smilstvo je hřích, ale zároveň vidíme, že Bůh je milostivý a shlédnul na ponížení Tamar a přiznal se k tomu odvážnému činu. Tamar se narodili dvojčata, Zerach a Perez. Podobně jako v příběhu Jákoba a Ezaua spolu soupeřili o prvenství a vyhrál nakonec mladší. První je sice označen karmínovou nítkou, ale nakonec ten druhý se narodí dřív. Od téhle chvíle je Juda jiný člověk. Jeho život se začal ubírat po úplně jiné cestě A do téhle doby to byl Juda tvrdý, Juda nemilosrdný a Juda vypočítavý, Juda kalkulující. V dnešním příběhu ale vidíme jeho pokání. Až později uvidíme Judu jednat v prospěch druhých. Uvidíme Judu soucitného a Judu, který neváhá nabídnout svůj život. Po Judovi je nazván vlastně největší vlastně kmen v Izraeli. Vlastně Židé jsou, je název od slova Juda. I ten největší hříšník se může napravit a změnit Božího člověka. To vidíme v dnešním příběhu. Stejně jako na příběhu otce Jákoba. Jákob se z úskočného člověka stává Božím mužem. Už nebudu dlouho mluvit, chtěl bych jenom na závěr říct, že Bůh si vyvoluje nedokonalé lidi a dokáže je svým jednáním změnit. Vidíme, jak se tvrdý muž změnil v muže laskavého a soucitného a zároveň vidíme, že Bůh se přiznal k Támaře. Bůh je zkrátka větší a pro jeho slávu si se používá obyčejně, pro svoji slávu si používá obyčejné hříšné lidi, jako je Juda a Támar. A je daleko větší, než si my dovedeme představit. Bůh má dobrý plán i pro náš život a touží z tvého života udělat něco krásného. Záleží ale na tobě, jak se zachováš. Zůstaneš uzavřený před Bohem a půjdeš dál svou cestou. Je to na tobě. Věřím, že jako Bůh změnil život Judy, chce změnit i ten náš. Pokud potom toužíme, můžeme se těšit na dobrodružství a na změnu našeho srdce. Amen. Mám tady